olen hämmentynyt, minä olen pöyristynyt, minä olen vähän suuttunut. Niina Kokkinen, minkä takia Minna Kantista ei ole tällaista yleistä tietoa, että hän on harrastanut esoteerisuutta ja spiritismiä? Väitöksesi prologissa kerrot, että hän, siis eikö tämä oli hänen kirjeestään?
Joo, kyllä, kyllä.
Kirjeessään on kuvaillut sitä, että hän istuu Arvid ja Kasper Järnefeltin kanssa ja heidän vaimojensa ja Akseli Kallen Kallelan ja oliko tässä nyt Pekka Halonenkin. He istuvat pöydän ääressä ja hyvänen aika he kutsuvat Kalle Halosen hengen siinä pöydän ympärillä. Minkä takia Minna Kantista ja näistä meidän kansallistaiteilijoista ei ole yleinen tieto, että he ovat tämmöisiä hihuleita tai tämän päivän ajatuksella?
Niin, no sanotaanko näin, että kyllähän sitä tietoa ehkä on ollut. Jos sitä on osannut oikeista paikoista etsiä, sitä on ruvennut pikkuhiljaa vuotamaan kyllä tässä viime vuosien aikana myöskin muuten esille. Mutta sanotaanko, että semmoinen suurempi yleisö tosiaan ei kyllä välttämättä näistä asioista tiedä. Siihen varmaan monenlaisia syitä. Yksi tietenkin on se, että tämä esoteerisuus, niin kuin sanoit äsken, hihulit, niin sitä on pidetty vähän semmoisena vaikeana asiana, mitä sen ei suinkaan olisi tarve olla, että se oli niin yleistä tuohon vuosisadan vaihteen aikaan, että eipä se nyt niin hirveän ihmeellistä eikä suinkaan myöskään mikään hihulitoimintaa ollut.
Joo, oikeastaan hihuli on ihan väärä sanakin. He ovat olleet aika aikansa tällaisia älykköjä ja se on ollut osa heidän sitä sielun maisemaansa. Ja mä oon aivan hämmästynyt tästä tiedosta, että nimenomaan tällaiset tunnetut henkilöt ja vielä Minna Kantkin, ja he ovat olleet aika tiiviitä. Olit sä hämmästynyt, kun sä sait tietää tästä?
Mä en suoraan sanottu enää muista. Siitä on niin pitkä aika, että en muista. Tuskin olin jotenkin niin hämmentynyt. Ehkä se tieto rupesi sulemaan mulle sillä lailla pieninä annoksina, jolloin niin kuin vasta sanotaanko, että se mun hämmennys liittyy enemmänkin siihen nyt olevaan tilaan, joka niin kuin, mitä enemmän tuota pintaa alkaa rapsuttaa, niin sitä enemmän sieltä rupeaa löytymään tätä tietoa. Että tämä on ollut hyvin yleistä ja suuret taiteilijat, suuret kirjailijat, kulttuuripersoonat, kaikkia melkein on tämä länsimainen esoteerisuus kiinnostanut.
Mykistävää. No, se siitä hämmennyksestä. Tosiaan sä oot tehnyt väitöskirjan Turun yliopistossa ja sun yksi aineisto on täällä tämän Tampereen tuomiokirkon entiseltä nimeltä Johanneksen kirkon nämä maalaukset ja niihin liittyvät luonnokset ja tämmöiset työt. Ja täällä on nämä Simbergin. Oliko toi alttaritaulu Halosen?
Se on Magnus Enkkelin.
Enkkeli, joo.
Eli sitä samaa aikakautta ja samaa ystäväpiiriä kuin Halonen ja Gallen Kallela ja Simberg.
Oliko hänenkin näissä töissä esoteerisuutta havaittavissa?
Ehdottomasti. Kyllä siitäkin on jonkun verran kirjoitettu. Se ei mun tutkimuksiin kuulu, mutta että kyllä Magnus Enkkel kuuluu tähän samaan porukkaan, jotka oli kiinnostuneita näistä samoista ilmiöistä.
Kyllä. No, tässä sun väitöksessä sä oot tutkinut tosiaan Gallen Kallelan, Halosen, Pekka Halosen siis ja Hugo Simbergin näihin kristillisiin ympäristöihin tekemiä teoksia, eli nimenomaan kirkkoihin. Halosella oli alttaritauluja muistaakseni ja Simbergillä on täällä meille tamperelaisille tutut teokset, Haavoittunut enkeli ja oliko se Kuoleman puutarha. Niin, ja myös oot näiden aikalaisten kirjeitä oot tutkinut. Mitä näistä kirjeistä selvisi sulle?
No mulla on ollut niin kuin aineistona, siellä on ollut muistikirjoja ja kirjeitä ja tosi paljon kaikkea sellaista niin kuin tekstiaineistoa, että mä oon valtavan ison aineiston käynyt läpi. Ja tämähän ei ole mitenkään sellainen järkyttävän ilmeinen tämä asia. Et sieltä joutuu kyllä niin kuin niitä asioita etsimään, että paljon joutuu kirjeitä käymään läpi ennen kuin löytyy mitään siihen niin kuin esoteerisuuteen viittaavaa. Ja sitten oikeastaan sehän oli myöskin tärkeää siinä, että opetteli sitä tuon ajan niin kuin mielenmaisemaa ymmärtämään, että että luin paljon sen ajan kaunokirjallisuutta ja muuta, mistä sitten niinku tavallaan tietyt sanatkin rupesi niinku saamaan eri merkityksen, kun ymmärsi, että esimerkiksi aavistuksista tai tunnelmista puhuttaessa olikin kyse jostain sellaisesta, mikä saattoi avata niinku maailman semmoiseen niinku toiseen ulottuvuuteen ovia. Että se oli semmoista kyllä aikalaista salapoliisin työtä pitkälti. Jossain kohdissa kirjeissä ihan suoraan kyllä sanotaan, että ollaan kiinnostuneita 1700-luvun luvulla eläneestä tämmöisestä mystikosta, emme ole Swedenborgista, tai sitten kerrotaan esimerkiksi kirjoja, joita on luettu, jotka on ollut tämmöisiä niin kuin esoteerisia luonteeltaan. Eli kyllä sieltä sellaisia pieniä vihjeitä löytyi, mutta sitten semmoinen suuremman niin kuin, jotenkin ymmärryksen löytäminen, niin se vaatii aika pitkän ajan. Joo. Ja aineiston myöskin ison.
Kyllä. Joo, ja muistaakseni, oliko johdannossa kerroit, että Pekka Halonen kuulee tai tuntee nuorena kuolleen veljensä sielun hengen läsnäolon, kun hän katselee tähtiä. Ja se on vaikuttanut häneen vahvasti. Ja hän kirjoitti nimenomaan kirjeessään tästä. Sä oot päässyt aika syvälle niissä ihmisissä.
No kyllä, mä tein tästä tutkimusta 10 vuotta, että aika syvälle niissä on niin kuin pakkokin tavallaan sit mennä ja yrittää ymmärtää mahdollisimman niin kuin syvällisesti niitä asioita, mistä ne puhuu.
Mistä silloin itse asiassa puhuttiin, kun mitä se esoteerisuus sille 1800-1900-luvun taitteen ihmisille tarkoitti näille hepuille?
No se tarkoitti ensinnäkin niin kuin käytännössä tämmöisiä niin kuin liikkeitä, vaihtoehtoisen henkisyyden liikkeitä, mitä tuohon aikaan ilmestyi sitten Suomeenkin. Teosofia on yksi, spiritualismi eli tämä henkien kutsuminen just ja heidän kanssaan kommunikointi, mistä tuossa Kantin kohdalla oli puhetta. Lisäksi nykyisin tunnetaan parapsykologiana tämä psyykkinen tutkimus, missä niinku tutkittiin mielen syövereitä alettiin ymmärtää, että mieli ei olekaan niinku yhtenäinen, vaan siinä on jotain sellaista tuntematonta ja salattua. Ja se liittyy myöskin tuon ajan esoteerisuuteen. Eli se esoteerisuus, jos tässä jotenkin kiteyttää, se on hirveän hankala noin niinku akateemisessa tutkimuksessakin aina pohditaan sen merkityksiä, mutta sanotaanko näin, että se on jotenkin semmoinen niinku uskonnon salattu puoli, tai sitten tieteessä myöskin tämmöinen niin kuin sellaista tietoa, mitä ei ehkä ole hyväksytty niin kuin tieteen sisälle. Eli se oli niin kuin, ja myöskin näiden molempien yhdistelmä, eli tuo niin kuin vuosisadan vaihteessa ehkä taiteilijatkin niin näki sen semmoisena niin kuin taiteen, mutta myös tieteen ja uskonnon yhdistämisenä. Eli pyrittiin tämmöiseen jonkunlaiseen isompaan synteesiin, syvempään tietoon.
Toisaalta haluttiin erottautua siitä hyvin vahvasta kristinuskon otteesta hengestä, mutta sitten se kirjoitit johdannossa, että toisaalta se tieteen ei nähty selittävän kaikkea, koska elämä on pyhä, se on mysteeri, se on tarua, niin oliko tämä sellainen ristiriita, mitä he halusivat selvittää?
Joo, justkin toi tavallaan, että sitä tiedettä ja uskontoa yritettiin yhdistää, koska niin kun nähtiin, että kumpikaan niistä niin kun yksin ei riitä. Eli oli totuttu siihen tavallaan niin kun kirkolliseen kristillisyyteen ja ei haluttu sen niin kun dogmaattisuuteen enää niin kun luottaa sokeaan uskoon. Ja haluttiin olla yhdistää se siihen tieteeseen, mutta samalla myöskin niin kun hyljeksittiin sitä aivan kaikkein, niin kun sanotaanko, ehkä uusinta tiedettä ja myöskin sitä materialistista tiedettä. Tieteestäkin niin kuin haluttiin ottaa vain tiettyjä osia ja yrittää niin kuin yhdistää, löytää jonkunlainen synteesi näiden kahden välille. Että ehkä siinä oli just tämä, että tieteen ja uskon välinen kuilu oli jotenkin nähty, että se on liian iso. Ja sitä yritetään kuroa jotenkin umpeen.
Ja synnyttää jotain uutta taiteella. Tutkimuksessa hyödynnät tätä uskontososiologiaa ja sitten taiteen tutkimusta. Ja sä puhut myös tästä okkulttuurin käsitteestä. Mitä tarkoittaa okkulttuuri?
No se oikeastaan nyt sit viittaa just siihen yleisyyteen. Eli okkulttuuri tarkoittaa sitä, että vaikka tuona aikana ei olisi ollut teosofisen seuran jäsen tai itse harrastanut spiritualismia, niin nämä ilmiöt oli niin yleisiä joka tapauksessa, että niistä saattoi niin kuin nimenomaan tuon ajan kaunokirjallisuudesta, sanomalehdistä lukea. Jos meni näyttelyihin, taidenäyttelyihin, niin väkisin törmäsi johonkin teokseen, joka jollain lailla kertoi siitä esoteerisuudesta ja okkultismista. Ja sen takia mä puhun okkulttuurista. Eli sen ajan ihminen kyllä, jos hän oli lukutaitoinen ja kuului semmoiseen, niin kuin sanotaanko, kulttuurieliittiin, niin hän törmäsi väkisinkin näihin ilmiöihin, koska ne oli niin yleisiä.
Ne on niin yleisiä, mutta tämän päivän ihmiselle se ei näytä siltä.
Ei se näytä.
Onko se karsittu jotenkin pois salaliitto?
Salaliitosta nyt ehkä niin. Varsinaisesti ei ole kyse. Mä luulen, että kyse on siitä, että niin kuin ei... Tämä tieto on ensinnäkin niin kuin hävinnyt. Et siinä mielessä voidaan ajatella, että historian kirjoitus on ehkä halunnut myös aktiivisesti niin kuin jollain lailla unohtaa niin kuin näitä asioita. Sen jälkeen ne on unohtunut myöskin varmaan vähän niin kuin tahattomasti. Et okkultismin historiassa kuitenkin on sitten kausia, jotka on ollut ehkä semmoisia niin sanotusti vielä häpeällisempiä siinä kohtaa, kun se rupeaa kietoutumaan natsisaksaan tai huumeisiin esimerkiksi tosi voimakkaasti, niin se on koettu vielä paheksuttavampana ilmiönä. Että nämähän on myöhempiä asioita, jotka sillä lailla tulee sitten mukaan tuohon. Mä luulen, että niissä on ollut yksi semmoinen niin kuin syy siihen, että tämä on saanut tämmöisen stigma-luonteen oikeastaan, tämä okkultismi ja esoteerisuus.
No ihan tämmöinen peruskysymys väitöstutkijalle. Mikä sun väitöksesi keskeisin löydös on?
No ehkä se on nyt sitten juuri tämä, että tuon vuosisadan vaihteen taiteeseen esoteerisuus kietoutuu ihan oleellisella tavalla. Mutta se ei ehkä ole nähtävissä sillä tavalla kauhean yksiselitteisissä symboleissa, mitä ehkä monesti etsitään. Jos etsitään jotenkin esoteerisuutta, niin luullaan, että ne löytyy tietynlaisina symboleina esimerkiksi. Tai näin yksinkertaisina, jotenkin helposti kuvista löydettävinä asioina. Ei ne löydy. Se täytyy niinku tavallaan ymmärtää syvemmin sen ajan mielenmaisemaa ja kuvakulttuuria ennen kuin niihin pääsee käsiksi. Ja tämä ei suinkaan ole mikään sellainen asia, joka niin kuin rajoittuu siihen vuosisadan vaihteeseen, vaan ne ilmiöt jatkuu sitten pitkälle moderniin taiteeseen, ja niillä on keskeinen sija siinä.
Eikö vapaamuurariuskin jotenkin liittynyt tähän esoteerisuuteen?
Joo, kyllä se liittyy. Se usein mainitaan, kun puhutaan länsimaisesta esoteerisuudesta, niin yhtenä tämmöisenä liikkeenä. Se on vaikuttanut hirveästi sitten myöhempään esoteerisuuteen, ne kaikki rituaalit, mitä heillä on ja muuta, niin ne on sitten niinku periytynyt sitten myöhempään esoteerisuuteen. Tässä kohtaahan, niin kun mä puhuin kanssa vapaamuurariudesta väitöskirjassani, juurikin, koska mä luulen, että tämä tämmöinen muurariusajatus, temppelin rakentaminen ja tämmöinen niin kuin henkinen kehitys kiinnosti myöskin Halosta ja Gallen-Kallelaa erityisesti, että Halonenkin jossain kohtaa kirjeissään puhuu vapaamuurareista. Ja sitten toi yksi kohde, mikä mun väitöskirjassa on, se Porin Juselius Mausoleumi, niin sieltä myöskin on sitten löydettävissä näitä vapaamuurareuteen viittaavia symboleita ja aatteita.
No, he ammensivat paljon sieltä okkulttuurista, eli nimenomaan puhut tällaisesta heterogeenisestä henkisyydestä, joka on varmaankin aika sekalainen, josta ammennetaan sitä niitä fiiliksiä. He kuitenkin tekivät teoksia kristinuskon temppeleihin, kirkkoihin. Eikö se ole aika, no nimenomaan, niin kuin kirjoitat, jännitteinen? Kertoisitko tästä lisää?
Joo, siis näähän oli, itse asiassa kirkkotaide oli semmoinen osa-alue, joka ton ajan taiteilijoita kiinnosti kauheasti, koska he halusivat tehdä tämmöistä henkistä taidetta. Ja kirkkohan on tavallaan ilmeinen paikka semmoiselle niin kuin henkisemmän taiteen tekemiselle. Mutta se ristiriita tietysti oli siinä, että ihan semmoista niin kuin dogmaattisinta, kirkollista kristillisyyttä he eivät halunneet niin kuin toisintaa. Ja silloin siihen tulee sellaisia pieniä jännitteitä, mitä nyt sitten tulikin selvästi, että Halonen joutui alttaritauluistaan aika paljon kiistelemään ja keskustelemaan, ja hän olettikin semmoista vastarintaa sitten myöhemmin ehkä enemmän kuin sitä olikaan. Ja ihan samahan on Simperin tuomiokirkon teoksissa, että siellä niistä sitten syntyy myöhemmin se kiistely, koska huomattiin, että ne ei aivan ehkä sitä perinteisintä kirkollista kristillisyyttä edusta. Mutta jossain kohtaa mulle on myöskin niin kuin sillai kysytty, että ne huijasko ne taiteilijat ja tekikö ne tahallisesti jotenkin vääränlaista taidetta kirkkoihin, niin se ei mun mielestä lainkaan pidä paikkaansa tai jotenkin väärin ymmärretty siinä mielessä, että kyllä ne taiteilijat pyrki tekemään taidetta, joka oli mahdollisimman niin kuin aitoa henkisyyttä heidän näkökulmastaan. Et siinä on ollut semmoinen rehellinen ja aito pyrkimys sen sorttiseen taiteeseen. Mutta se ei aina tietysti ollut ihan samanlaista kuin se, mitä kristillinen kirkko opetti.
Hyvin, hyvin tälle ajalle ilmeistä, että epäillään toisen tarkoitusperiä. Se on jotenkin tämä, että voin kuvitella, että joku on, että että oliko siellä vähän semmoista trollausta.
Joo, ei.
Ärsyttävää. No, kirjoitat myös johdannossasi, että myös eräs pappi, oliko se tämä Konrad Vanne, hän oli pappi.
Joo.
Niin hän on ollut myös tässä porukassa mukana ja he tekivät kirkkoihin sitä taidetta, mutta he eivät olleet yksin siinä, että täytyyhän siinä olla myös papit ja kirkon puoli ikään kuin mukana siinä. Onko tämä okkulttuuri sitten ja esoteerisuus, ulottuuko se kirkkoon asti?
No tuo on semmoinen kysymys, mihin mä en osaa ehkä ihan vastata. Sen verran mä muistelen sen ajan niin kuin lehtikirjoituksista, että kyllä siellä oli myöskin semmoista niin kuin voimakasta kritiikkiä tavallaan, mikä sinne syntyi tavallaan semmoinen vastarintaliikekin, jotka sitten niin kuin pitää pakanuutena esimerkiksi tai jollain lailla niin kuin epäuskonnollisena tätä okkulttuuria, että ei se kaikkialle, se ei ulotu. Myöskin kirkko niin kuin tietyllä lailla saattoi taistella niin kuin tämmöistä uudenlaista henkisyyttä vastaan esimerkiksi alttaritauluilla, alttaritaulujen aiheilla, että he tykkäsivät tuossa vaiheessa esimerkiksi tilata kirkastusaiheisia tauluja, missä Jeesuksen jumalallisuus korostuu. Ja koska tolstoilaisuudessa esimerkiksi ja teosofisessa seurassa ja teosofien käsityksissä, niin tämä tämmöinen niin kuin Jeesuksen jumalallisuus just asetettiin kyseenalaiseksi, eli kirkastusaiheisia tauluja olisi kirkko toivonut kovasti, koska ne alleviivasi sitä kristinuskon sanomaa. Et ei se kaikkialle ulotu, ja siellä oli tämmöisiä niin kuin ristiriitoja ehdottomasti. Että Konrad Vannesta mä en osaa sanoa sit myöhemmin, että mihin hän meni, mutta hän on tosiaan mukana tässä yhdessä Simperin kiinnostavassa teoksessa, joka näyttäisi siltä, että sillä olisi jotain tekemistä spiritualististen istuntojen kanssa.
Todellakin. Siis tässä teoksessa on muistaakseni kyse mysteeristä. Ja mysteerissä, mä en itse asiassa osaa sitä, mä en ole nähnyt sitä, mutta siinä käsiä ikään kuin ulottuu jostain toiselta puolelta tähän maailmaan.
Jotain siinä on semmoisia aika leijuvan näköisiä, kummallisia soittimia ja käsiä, jotka tuntuu tulevan mistä jotenkin niin kuin tyhjästä. Ja se liittyy tämmöiseen spiritualistiseen kuvastoon. Mäkään en ole sitä teosta nähnyt itse. Se on jossain teillä tietämättömillä ja sitä ei löydetty, vaikka koetettiin kovasti löytää. Se on 80-luvulla myyty ja lähtenyt jonnekin ja siitä ei saatu kuvaakaan, mutta näistä vanhemmista Simperiteoksista löytyy mustavalkoinen kuva.
Tästä nimenomaisesta taulusta?
Kyllä, siitä mysteeristä.
Mistä kaikkialta he ammensi siis nämä, mitkä oli heidän väylänsä tähän esoteerisuuteen?
No mä sanoisin ensimmäisenä sen kirjallisuuden, että siitä kirjallisuudesta, että ensinnäkin he luki ihan näitä niin kuin, sanotaanko, että syvällä okkultismissa olevia teoksia, niin kuin jotain H.P. Blavatskin Salaista oppia, mutta sitten toisaalta myöskin luettiin teoksia, jotka niin kuin kiinnittyy siihen esoteerisuuteen vähän löyhemmin, mutta joka tapauksessa kertoo samoista ilmiöistä. Et Simperin kohdalla esimerkiksi Oscar Wilde oli tämmöinen tekijä, jonka teoksia Simperin tiedetään lukeneen, ja niille tuntuu olevan jonkunlainen yhteys sinne. Et mä siinä väitöskirjassani esimerkiksi pohdin Dorian Grayn muotokuvan merkitystä.
Jota mä just luen.
Joo, siinä on tämmöinen svedenborilainen oppi siitä, kuinka niin kun tavallaan ihmisellä on olemassa kaksi olemuspuolta, joista sitten siihen sieluun tavallaan niin kuin sielun kuvaan piirtyy ne kaikki paheelliset ja hyveelliset asiat oikeasti ja ihminen muuttuu hiljalleen piruksi tai enkeliksi. Ja tämähän on Simperin taiteen kannalta tietysti kauhean kiinnostava ajatus, että koska sinne ne pirut ja enkelit rupeaa sitten pesiytymään.
Miten tämä on muovannut meitä suomalaisia?
Se onkin kiinnostava kysymys. Meillä on kuitenkin nyt tämmöisiä valtavan rakastettuja teoksia, niin kuin Tampereen tuomiokirkon maalaukset ja vaikkapa Kallen Kallelan Kalevala-maalaukset, jotka liittyy tähän esoteerisuuteen. Mä en tiedä siis, sanotaanko näin, että jos jotain niin kuin semmoista nykypäivän henkisyyteen liittyvää, ehkä semmoista, joka on tullut hirveän hyväksytyksikin tämän päivän henkisyydessä, esimerkiksi semmoinen luonnon mystiikka. Mä luulen, että se on semmoinen asia ainakin, mikä niin kuin jotenkin jollain lailla aika iso määrä suomalaisista hyväksyy jollain tavalla niin kuin osaksi suomalaisuutta. Jollain lailla luonnon kunnioittaminen ja sen semmoinen niin kuin jumalallisuuden jotenkin kunnioittaminen. Ehkä se voisi olla semmoinen asia, joka on niin kuin jäänyt näistä, mutta että toivoisin tietenkin sitä myöskin, että se niin kuin vaikuttaisi siihen, että tänä päivänäkin jotenkin nähtäisi, että suomalaisuuteenkin voi mahtua monenlaista. Et kun meillä on tämmöisiä taiteilijoita ollut, jotka on ollut kiinnostuneita erilaisista vaihtoehtoisistakin uskonnollisuuden muodoista, niin se antaisi ehkä tilaa tällekin päivälle erilaisten uskonnollisuuksien kukoistamiselle.